Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes rektor Univerzity Karlovy a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky profesor Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno.
Po dlouhé době jste první host, který sedí s moderátorem ve studiu. Dlouho jsme si povídali na dálku v oddělených studiích. Je to dostatečně optimistická zpráva?
Já bych řekl, že to je optimistická zpráva. Myslím, že to mohlo být i o měsíc dřív.
No a ten vývoj onemocnění COVID-19 nás opravňuje k tomu, abychom zůstávali optimističtí?
Určitě ano. Je třeba naučit se žít s nemocí, která se jmenuje COVID-19. Jako si lidé jsou naučeni žít se spalničkami, s rýmou, s chřipkou, ale s nádory, s infarkty. Tak je tady prostě nemoc, která se jmenuje COVID-19, která u 70% obyvatelstva je bezpříznaková, u části obyvatel má příznaky rýmy a únavy, a kdo není unaven a kdo nesmrká v zimě. No a pouze velmi malé procento lidí vyžaduje intenzivní lékařskou péči, ale tak je to u řady onemocnění a je třeba viry kolem nás. Byly, jsou a budou a je se naučit prostě s tím žít a nepodléhat řadě panických zpráv, které se objevují.
Tak to je jedno z témat našeho dnešního setkání. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Já to zopakuji, vědy tady byly, jsou a budou, nemůžeme je podceňovat, ale zároveň nemůžeme panikařit a být ve stresu, pokud je lidské tělo ve stresu, je náchylné na celou řadu chorob, nejenom infekčních. To jste řekl nedávno v rozhovoru pro Info.cz. Ono se to snadno řekne, jak se ale vyznat v často protichůdných informacích?
To je pravda, je to dáno tím, že samozřejmě média a to různého, jak tedy šířená radiovými vlnami, tak samozřejmě elektronická, tak tištěná, prodávají podle titulku a potřebují mít tu senzaci, tu první zprávu, aby to jaksi čtenáře či posluchače zaujalo. A bohužel často tato média nemají určitou, jak bych řekl, zodpovědnost, že mohou vyvolávat paniku. Tak poslední, já si pamatuju a budu říkat titulky z posledních 10 dnů, tak je tady druhá vlna. Pondělí se dozvíte, že nejmenší procento je zachycených testovaných, asi 1,6%. Pak se dozvíte nové ohnisko na Karvinsku, budeme zase zavírat. A takhle se to střídá den po dní. A de facto zjistíme, že samozřejmě v komunitě horníků a lidí na Karvinsku je zhruba asi 10-15% pozitivních vzorků. Ale to, co už se nikdy nedozvíte a nikdo neřekne, že vlastně ti lidé nemají žádné příznaky, že se cítí maximálně více unaveni. Ale kdo není unaven, nebo kdo se necítí v uvozovkách, to je většina lidí.
Není to špatná zpráva v tom smyslu, že oni jsou přenašeči toho viru, než by to tušili?
Tak samozřejmě řada lidí je přenašečů řady různých chorob, aniž o tom ví a prostě jako přenesete chřipku, přenesete rýmu, protože to jsou ty nejčastější respirační nemoci. Někdo vás nakazí angínou, tak někdo vás samozřejmě může nakazit covidem, ale s tím jak si nic neuděláte. Protože uvedu teďka teoretický příklad. Kdybychom v jeden den, v jeden okamžik vyšetřili 10 milionů obyvatel České republiky, nebo všechny osoby na území České republiky, abych byl přesný. V jeden den, v jeden okamžik. Tak ta data za 24 hodin budou jiná, protože u někoho se ten vir teprve pomnoží na tu hladinu, která je detekovatelná a podobně. Ale co to bude? Bude to totální nesmysl. A k ničemu to nepovede. Je prostě zachovávat to, co je nejdůležitější, co bychom si měli odnést, je zachovávat hygienická pravidla, jako je mytí rukou. No. Jsou oblasti v Americe, kde jsou třeba i velká města, kde je velká komunita lidí s nedostatkem pitné vody a tekoucí vody a hygienických věcí. Takže hygiena rukou, umývání rukou. A samozřejmě pokud se cítím jaksi nakažen, nebo že můžu tedy smrkat a může to být třeba i sená rýma nebo alergie, tak nosit roušku, ale v místech, kde je to nutné, to znamená dopravní prostředky, kde mám nějaký bližší kontakt s lidmi, ale určitě, když jdu po ulici, ať nikdo nežije v představě, že ty viry skáčou 3 metry, když někoho bude, i když budete covid pozitivní, s velkou virovou náloží a minete člověka na chodníku, tak se nic nestane. Musí ten kontakt být relativně blízký a musí nějakou dobu trvat. A ta jaksi nakažlivost toho viru není tak extrémní, jako je třeba u spalniček, kde samozřejmě ta virulence a ten přenos je mnohem jaksi rychlejší a účinnější.
A co myslíte, musíme počítat s nějakou druhou vlnou epidemie?
Tak, víte, ono je paradoxní, bylo by dobré, kdyby si lidé našli na Wikipedii a jinde definici epidemie, definici pandemie a zjistí, že podle legislativy tato kritéria nebyla v České republice naplněna.
Ani epidemie.
Ani epidemie, protože je to, jestli se nepletu, počet 10 000 nemocných. Nemocných, zdůrazňuji. A pokud se nepletu, tak máme tady za 3 měsíce asi 10 000 pozitivně testovaných, nikoliv nemocných.
Dobře, tak se ptám se jinak.
Ani nemáme to, ale tady
počítat
už
s druhou vlnou onemocnění.
S druhou vlnou onemocnění. A já si myslím, že musíme být připraveni na to, že na podzim přijdou respirační onemocnění, to znamená kapénkové nákazy, kdy může být jeden z těch příčin také SARS-CoV-2, tedy ten vir, který je jeden z typů koronavirů. Koronaviry tady byly, zhruba 30% rýmy i v loňském roce měly koronaviry. Co je důležité, bych řekl, pro ten podzim, zase nebude možné všechny, představte si, kolik dětí má rýmu a kašle. Není možné všechny testovat. A zase u dětí a mladistvých ten průběh je velmi dobrý. Pokud bylo nějaké dítě nebo mladiství hospitalizováno, průměrná doba hospitalizace byla 4 dny. Takže a říkám, to byla špička ledovce, tak je důležité zase selektovat tu populaci a teprve tam, kde bude dlouho vysoké teploty nebo nějaké další onemocnění, tak pak samozřejmě testovat na ten SARS-CoV-2.
Vy jste byl kritický k pomalému tempu rozvolňování vládních opatření už po Velikonocích. Proč?
No, protože třeba bychom se vrátili do normálu a protože když byste se podívali na data, kolik pozitivních pacientů bylo v druhé polovině dubna a kolik jich je teď, tak ty čísla se moc nemění a mně se tam hlavně nelíbilo to, jak lidé, kteří o tom rozhodovali, své názory, bych řekl, měnili, nechci říct si několikrát denně, ale několikrát za týden určitě ano. A to z toho důvodu mě tam chybělo říct, jaké máme parametry, jestli zavřeme, otevřeme. A ty se nedozvíte. A teď bych řekl, že se stachanovsky drží ta linie. Prostě řekli jsme si v březnu, že to bude zavřené až do konce června. Tak děj se, co děje, tak prostě do konce června tady ve studiu budete nosit roubíky.
Jak ho soudit, jestli některá restriktivní opatření byla nebo nebyla příliš přísná?
Tak já bych řekl, že za to je třeba poděkovat a ocenit vládu, že na začátku na ty 2-3 týdny doopravdy tu zemi zamkla a zastavila. To je třeba ocenit a z mého pohledu je to správné rozhodnutí a říkám to od počátku. A je jasné, že Velikonoce je místo setkávání lidí, mezigenerační setkávání lidí a samozřejmě toto a ten, bych řekl, blízký rodinný kontakt je právě ta možnost přenosu té nákazy. Takže to, že ty Velikonoce v uvozovkách byly zrušeny, bylo také správné. Na druhou stranu už v té době se otevřely hobby markety a vím, že tady část politiků a plašila, že bude 1000 lidí na ventilátorech a stovky mrtvých a ono se nic nestalo. A nenalejme si čistého vína, v těch hobby marketech ty 2 metry mezi těmi lidmi doopravdy nebyly. A nic se nedělo. Ono je to zase dáno tím, že 90% lidí to má bez příznaků nebo s lehkou rýmičkou. A to je 90%. Takže tam pak chyběl ten plán, bych řekl, aby jsme, dejme tomu, už v půlce května mohli být v normálu. Je to otázka ekonomiky, je to otázka sociálních kontaktů, ale i školství. Já vám uvedu paradox. Jo. Ve škole na základě ne nařízení ministerstva školství, protože o tom to rozhodují hygienici a ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo školství jenom respektuje hygienické opatření. Tak vám uvedu příklad. Tak nechodíte do tělocvičny. Ale odpoledne ta škola je otevřena pro sportovní oddíl a ty děti tam jdou. Druhý paradox. Pak se řeklo, že se bude učit 2 metry od sebe, to znamená do té třídy dáte polovinu dětí. Takže ty děti můžou být v polovině, to vidí se před školou, ale když ty děti, těch 30, půjde, já nevím, do Mekáče nebo kamkoliv si sednou na trávu, tak je to dobré. No, tak tady jenom je vidět, že ty lidi prostě nepoužívají mozek a jenom si dokazují nějaká nesmyslná opatření, která si napsala, která jsou bez ladu a skladu. A bylo by dobré, kdyby někdy ty novináři si napsali, co někteří lidé, jak si řekli, jaké nesmysly a jak jenom už teďka straší lidi. Nechci jmenovat třeba pana kolegu Maďára.
Jak zastavení z běžného chodu našich životů poznamenalo vysoké školství?
Tak vysoké školy se zavřely, vysoké školy přešly do distanční formy vzdělávání a to bych řekl, že musí na tom vidět také pozitivum a já vidím pozitivum to, že o čem se dlouho hovořilo, proč to nejde a že to bude špatně, tak jsme vlastně do toho skočili, bych řekl, rovnýma nohama i ve spolupráci třeba se zahraničními univerzitami a to distanční školství a distanční vzdělávání určitě bude i nadále v některých částech výuky. Chceme hlavně tu méně kontaktní výuku převést do těchto forem. Jedná se o tom, jaké podíly vlastně té distanční výuky mohou být a bude to zase obor od oboru. A je zde třeba využít i sdílení zkušeností a třeba těch výborných přednášek ze zahraničních univerzit a prostě se více otevřít. My na Univerzitě Karlově připravujeme třeba distanční výuku pro naše zahraniční studenty, kterých máme, a to jsem rád, zatím přijímací zkoušek prošlo většina, nebo máme přijato zhruba stejný počet studentů jako v loňském roce, tak to jsem rád. A jsme právě připraveni na tu začátek výuky i distančně, protože ambasády se otevírají postupně podle různých regionů a trvá zhruba ta procedura několik měsíců, samozřejmě záleží na zemi a určitě třeba i riziku, tak budeme nabízet tuto formu výuky.
Jaký dopad má COVID-19 na studentské programy typu Erasmus?
Tak Erasmus se zastavil, můžeme říci, že 2/3 zahraničních studentů odjeli z Univerzity Karlovy v průběhu března, z nich ale velká většina s námi byla v kontaktu právě v té distanční formě a část studentů zůstala. Podobné to bylo se studenty naší univerzity, kteří byli po evropských zemích, většina se navrátila a komunikovala s těmi univerzitami. Tuto chvíli s univerzitami vlastně si vyměňujeme dopisy, že jsme otevřeni, připraveni. Naposled to byl dopis Trinity College z Dublinu, z univerzity v Lovani a v Leidenu, že prostě obnovujeme, bych řekl, ten režim, který byl před covidem od podzimu a všichni se těší, že zase výměna bude probíhat někdy distanční formou a někdy samozřejmě formou prezenční, protože v té Evropě se ta situace epidemiologická stabilizuje a prostě budou tady případy COVID-19, jako jsou tady prostě případy spalniček a také jaksi svět jde dál.
Hostem pořadu, jak to vidí, je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
Nedávno jste jako Univerzita Karlova uzavřeli dohodu o spolupráci s UNICEF, dětským fondem OSN. V čem spočívá?
Tak uzavřeli jsme dohodu s českou pobočkou UNICEF o spolupráci v různých oblastech. Tak UNICEF je mezinárodní organizace, která podporuje vzdělávání, zejména v těch málo rozvinutých zemích. Má také řadu programů z hlediska výživy dětí a pomoci dětem, což je, bych řekl, vzdělávání, poslání univerzity, takže chceme spolupracovat na této platformě a pomáhat UNICEFu. Dále chceme do této aktivity zapojit i naše studenty, a to jak při akcích v České republice, tak samozřejmě i do mezinárodních akcích. Chceme jaksi společně propagovat ty myšlenky, ale i ty aktivity, které jsou. Takže já věřím, že spolupráce dvou, bych řekl, tradiční značek, když samozřejmě UNICEF je mladší, tak je to velmi respektovaná organizace s velmi, bych řekl, humanistickým posláním a samozřejmě to otázka odborníků v oblasti zdravotnictví, výživy a dalších věcí.
Abychom si udělali obrázek, kdybyste měl být konkrétní, nějaký příklad, co konkrétně to může rozšířené studentům vaší univerzity?
Tak já se domnívám, že studenti se teďka velmi zapojili do té dobrovolnické činnosti, jak to byli studenti medicíny, pedagogických fakult, fakult ohledně sociální práce, takže chceme nabídnout studentům práci a spolupráci s pobočkou UNICEF. Teďka de facto děláme takový, bych řekl, list těch činností, o které jsme si už asi před 14 dny hovořili, takže to chceme nabídnout studentům zapojení, říkám, jak na úrovni české, tak na úrovni mezinárodní. Připravujeme nějaké, bych řekl, osvětové akce o tom, co vlastně i UNICEF je. Máme výstavní prostory v Karolínu a chceme dělat i samozřejmě podporu třeba ohledně vzdělávacích materiálů do těch rozvojových zemí.
Asi před týdnem jste udělovali ceny nejlepším studentům, cenu rektora, mimořádnou cenu, taky Bolzanovu cenu. K čemu taková ocenění slouží?
Tak já si říkám, že v médiích je málo těch dobrých zpráv a je třeba oceňovat studenty, učitele a obecně lidi, kteří dělají něco navíc nebo jsou velmi dobří. Všichni víme, že se oceňují sportovci za mistrovství národní, mezinárodní, olympijské hry a podobně. Oceňují se autorská díla, tak my samozřejmě oceňujeme i studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků a vždy ještě něco k tomu v různých samozřejmě vědních oblastech pěstované na Univerzitě Karlově, protože by bylo asi velmi obtížné porovnat práci z oblasti pedagogiky a třeba matematiky a fyziky, takže je to rozděleno na vědní oblasti. Teď jsme právě vybírali studenty na cenu Hlávkova nadání, kterou odešli, a ceny pro nejlepší učitele za nejlepší monografie, které jsme, a donácie Univerzity Karlovy, které jsme chtěli odevzdávat 7. dubna v den výročí univerzity při slavnostním shromáždění, tak jsme odložili až na 17. listopad, kdy také oceníme i nejlepší pedagogické počiny. Je to velmi obtížné, protože ve vědě, ve výuce nejsou ani stopky, ani nějaká kritéria, je to vždycky posouzení zkušenými učiteli a vědci, ocenění prací, které jsou i, říkám, těch mladých kolegů v nejprestižnějších světových časopisech.
A jde zejména o prestiž, nebo to přináší studentům i nějaký materiální finanční efekt?
Tak samozřejmě je to spojeno i s finanční odměnou, ale myslím, že ty studenti to určitě nedělají jaksi kvůli té odměně, a je to ocenění, jak říkám, kromě toho diplomu by to ocenění samozřejmě mělo být nějak zhmotněné, aby si dotyční mohli, je to ocenění, jako někdo dostává odměny za vykonanou práci, tak prostě i nejlepší studenti si zaslouží stipendium nebo odměnu.
A utkvěl vám v paměti někdo mimořádný, nějaký výjimečný počin?
Tak já v tuto chvíli nebudu jmenovat nikoho, protože bych se dotkl ostatních. Byly tam krásné práce z matematiky, z přírodních věd, ale i z oblasti teologie, humanitních, takže nebudu jmenovat nikoho, protože bych se dotkl těch ostatních.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Na 45 členů učené společnosti podepsalo prohlášení na podporu svobody slova. Teď cituji: znepokojuje nás skutečnost, že článek profesora Hudlického přijatý k publikaci zmizel z vědecké literatury a že jeho autorovi očividně hrozí další administrativní kroky. Útok na akademickou svobodu je útokem na nás všechny. Tolik citace, stojí to v prohlášení, které jste také podepsal. Můžete vysvětlit, oč jde?
Můžu vysvětlit, oč jde. Kolega Hudlický je světově uznávaný chemik, který byl vyzván do jednoho z prestižních časopisů, aby jaksi ke svému životnímu výročí, podobně jako před několika lety nositel Nobelovy ceny, shrnul, co se odehrálo vlastně v tom období. A na několika stránkovém textu profesor Hudlický píše o vývoji tedy chemie, o tom, co se odehrálo, jak to je. Zmínil bych, řekl, a teď nevím, jestli to bylo 4 nebo 5 řádek, to, že má platit vlastně věc, která je kvalita bez kvót, bez rovnosti, že se jedná o zejména o tu kvalitu toho výsledku. A ten článek byl okamžitě jaksi stažen. Ti, kteří jaksi ten článek doporučili k vydání, tak si sypou popel na hlavu, co si to vlastně mohli dovolit. A my jsme se ozvali, a takovým iniciátorem byl pan prorektor Konvalinka od nás univerzity, když jsme se o tom bavili, bych řekl na začátku, a pak se to ještě vložilo do Učené společnosti České republiky, že ten názor, proč člověk nemůže projevit svůj názor, já s ním nemusím souhlasit. Nebyl to článek, který bych řekl, poškozoval nějakou rasu nebo pohlaví. Prostě kolega Hudlický řekl, že důležitá je kvalita bez ohledu na kvóty a podobně, ale je to jeho svobodný názor. A nám se nelíbí, a mně osobně se nelíbí to, že veďme o tom diskusi. Tady to bylo odsouzení bez rozsudku. Na jedné straně teď si připomínáme odsouzení bez rozsudku, kdy rozsudek byl vynesen dopředu u Milady Horákové. A tady člověk napíše článek a je odsouzen hned. Za 12 hodin článek zmizí a jste označen, odsejchován jako já nevím, rasista, protibojovník proti rovnosti pohlaví a podobně. Ale veďme o tom debatu, ať si prostě někdo s tím kolegou Hudlickým sedne a veďme debatu o tom, co je dobré, co je správné. Můžu vám říct, že když se někdy bavím s kolegyněmi na univerzitě, kteří dosáhli velmi excelentních světových vědeckých výsledků, tak tyto kolegyně většinou nejsou zastánkyně kvót.
Jestli jsem správně pochopil základní myšlenku profesora Hudlického, každý uchazeč by měl mít stejnou příležitost z dalšího nehledě, tedy ano. Gender, jak jste říkal, příslušnost.
Gender, rasa, náboženství, prostě absolutně, úplně, to musíte mít zavřené oči.
Co je na tom pobuřující? Natolik, že ten článek zmizel.
No tuto otázku si přesně my klademe, co je na tom pobuřující. Jako dříve byly kvóty na to, kdo je v komunistické straně a kdo není. Že?
Já se ptám
a
i proto,
kdo je na medicínu ze severních Čech a kdo není. Že?
V čem je ten rozdíl mezi uvažováním západní a české vědecké komunity? Protože Češi se kolegy zastali, zatímco z té mezinárodní redakční rady časopisu Angewandte na protest proti uveřejnění textu odstoupil 16 jejich členů, tedy ze 44, včetně laureátů Nobelovy ceny. Jak si to vysvětlujete?
Ten rozdíl. Možná ještě nejsme tak zasaženi, jako je třeba ta západní Evropa, která v tom žije, ale na jedné straně všichni tady bojují za svobodu slova, za možnost se vyjádřit. A když se někdo vyjádří, a říkám, já bych to odsoudil, kdyby řekl, prostě nikdo, kdo je, žena nesmí publikovat, černoch nesmí publikovat, to jsou rasistické kroky, které musí být jednoznačně odsouzeny. Tak pak bych byl ten, kdo by říkal, je správné, že to stáhli a odstupoval bych, jo? A z pozice, kdybych byl šéf redaktor nebo v té redakční radě. Ale kolega jenom řekl, že má být jaksi prioritou ta kvalita a zkušenost a pak samozřejmě další etapy a nikdo nesmí být diskriminován. Myslím, že podstata je, že nikdo nesmí být diskriminován a musíme se nabízet lidem, aby měli rovné šance se ucházet. Ale a nám se nelíbí, že se o tom nevede debata, že se to rovnou odsoudí.
Že i v české vědecké obci má názor profesora Hudlického svoje kritiky, například Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra gender a věda sociologického ústavu Akademie věd na portále Věda výzkum CZ píše, že Hudlického názory jsou překonané a že neměla by se o nich vést diskuze. Co si o tom myslíte?
Vidíte, to je přesně nedemokratický názor, proč o tom nemůžu, proč ve svobodné komunitě nemůžu vést diskuze. Víte, já bych se kolegyni Linkové zeptal, jak genderově vyrovnané je pracoviště, to znamená, kolik je tam žen a mužů.
No a připouštíte, že v některých případech nebo za určitých okolností může být pozitivní diskriminace na místě?
Tak je třeba vytvářet podmínky, aby k tomu nedocházelo. A jsou problémy, kterými se třeba věnovat, a to je rozdílné ocenění žen a mužů, které samozřejmě bohužel přetrvává a je špatné. Jo, jsou další věci, které někdy jsou evolučním vývojem. Prostě stoupá počet profesorek, počet docentek na univerzitě, ale je to dáno, bych řekl, složením, které bylo před 20-30 lety. Jestliže teď je na univerzitě 65% studentek, jsou studentky, tak jistě za 20 let bude určitě polovina, možná více. Musí se vytvářet podmínky pro skloubení rodinného života a profesní kariéry. A říkám, musíme o tom vést debatu a hledat cesty, v jakých případech by třeba měla být, jak jste říkal, ta pozitivní diskriminace, ale veďme o tom diskuzi. A tady vidíte někdo paušálně, o tom se vůbec nebudeme bavit.
Za článek se už omluvila profesorova Domovská univerzita, vědec ale o místo nepřišel. Jak myslíte, že to může skončit, jaké to může mít vyústění, celá ta aféra?
tak kolega Hudlický tam bude působit, víte, univerzita se za to omlouvá, byl případ nositele Nobelovy ceny, který něco řekl v Koreji, a než doletěl do Ameriky, tak už byl skoro bez místa. Já si myslím, že by ten svět se měl umožnit svobodnou diskuzi, protože na jedné straně říkáte, máte svobodu bádání, svobodu slova, ale na druhé straně vlastně dělá všechno proti tomu, když to není, bych řekl, na hraně zákona nebo na hraně doopravdy, bych řekl, rasistických nebo a jiných výroků, které samozřejmě také někdo může mít, to je pak něco jiného. A pak je vždycky i na to hledět v kontextu, bych řekl, doby, protože něco jiného bylo před 300 lety, před 200 lety, před 100 lety. A představa toho, a zažili jsme to jaksi v nedávné minulosti, jako, že když prostě budete vygumovávat z knížek slovo Masaryk a teďka budeme říkat, že někdo jaksi před, a že George Washington byl otrokář a podobně, tu historii prostě nezměníme. Jenom si to takhle zazmizíkujeme a za pár let zase to někdo bude odzmizíkovávat. Takže poučme se z historie, nedělejme chyby, které v historii byly, ale historii nepřepisujme.
To byl profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Děkuji, nashledanou.
Děkuji vám a přeji krásný sluní den i posluchačům.